Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Bahrayn rejimi haqiqatni xasp boshlashga urinib kelmoqda. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Qattiqqo'llik va zolimona siyosatlari sabab boshi berk ko'chaga kirib qolgan Bahrayn rejimining hokimlari so'nggi kunlarda barchaga oshkor bo'lgan takroriy syujet va xatti-harakatlari hamda tabliğotlariga tanib, Eron Bahrayn ichki ishlarida daxolat etmoqda va tahdid qilmoqda degan iddaolar bilan o'z ichki mushkilotlarida yana Eron Islom Jumhuriyatini ayblashni davom ettirishmoqda. Bu orada Manama Bahrayn poytaxti kechadan boshlab arabiy mamlakatlarni o'z huquqi va xavfsizligini kuchaytirish uchun o'z ta'birlari bilan maxsus tashabbuslarni boshlashlarining shohidi edi. Arabiy mamlakatlarning insoniy xavfsizligi uchun Eronning tahdidlari unvon ostidagi seminar shanba kuni uning xabari tarqatilgan yangi syujet va xatti harakatlardan edi. Bu seminarda qatnashganlar o'z ta'birlari bilan Eron Islom Jumhuriyatini Bahrayn ichki ishlarida daxolat etishda ayblab, go'yo arabiy mamlakatlar ichki masalalarida Eronning daxolatlari va tahdidlariga qarshi kurash olib borishini ta'kidladilar. London shahrida chop etiladigan Ash-Sharqul Awsat gazetasi Manamadan tarqatgan internet orqali kechangi xabarida Arabiy Inson Huquqi Federatsiyasining huquqiy ilk seminarida qatnashgan tomonlarning iddaosiga ko'ra, arabiy jamiyatlarda tinchlik va xavfsizlikni tahdid etadigan arabiy mamlakatlar ichki ishlarida Eronning daxolatlarini to'xtatish maqsadida mushtarak tarzda hamkorlik qilish va muvofiqlashtirishni bayon etdilar deb keltirgan. Mazkur seminar ham xavfsizliksiz hech qanday huquqni qo'lga kiritish mumkin emas shiori ostida Arabiy Inson Huquqi Federatsiyasi tashabbusi bilan o'tkazildi. Bir kunlik ushbu seminarda Fors ko'rfazi zonasidagi arabiy mamlakatlar parlamenti a'zolari, qonunchilik kengashlari hamda ularga tegishli tashkilotlar vakillarining keng qamrovli ishtirokida 3 yig'ilish o'tkazildi. Bundan tashqari inson huquqi zaminasida faoliyat yuritadigan taraqqiyot va inson huquqi tashkilotlari, arabiy va xalqaro tashkilot va muassasalar vakillari, tadqiqotlar va o'rganishlar markazlari, universitet namoyandalari, inson huquqi zaminasidagi tadqiqotchilar hamda talabalar ham ishtirok etdilar. Arabiston mamlakatlarida Eron Islom Jumhuriyatining daxolatlari deb iddao etiladigan masala ham darvoqe Bahrayn va Arabiston kabi ildizidan nobud bo'layotgan rejimlari tomonidan yillar davomida olib borilayotgan qattiqqo'llik siyosatlar nodemokratik va g'ayri-mantiqiy xatti-harakatlardan o'zga narsa emas. Inson huquqlarini oyoq osti etilishi bilan terrorchilik guruhlarini himoya etish, mintaqada separatistik va g'ayri-mantiqiy siyosatlar, sionistik rejim bilan hamkorlik qilish va bu rejimga yaqinlashishga urinishlar, Eron daxolatlariga qarshi kurash olib borish va arabiy mamlakatlar xalqlarining xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu mamlakatlarning variantlari va maqsadlaridan ekan. Holbuki mintaqadagi ushbu arabiy mamlakatlar hokimlari butun mintaqada urush olovini yoqishdi va Eron tahdid qilmoqda degan asossiz va yolg'on iddaolar bilan xavfsizlik o'rnida notinchliklarni kengaytirishmoqda. Ular ushbu yig'ilishlarda milliy hamfikrlik qolibida erkinlik va huquqdan so'z ochishmoqda. Bu esa shu holdadirki, bu mamlakatlar mintaqadagi haqiqiy tahdidlarni ko'rib turib sukut saqlashmoqda, balki vahobiylik aqidalar va tafakkurni kengaytirish, firqaviy aqidalarni tabliğ etishlar bilan o'z xalqlarining xavfsizligini esdan chiqarganlar. Bu mamlakatlarning xiyonatlari va jinoyatlari ham IShIDni vujudga kelishi, terrorizm va ekstremizmni butun mintaqada kengayishi hamda islomiy qadriyatlarni barham topishi va islomiy vahdatga zarba berishi kabi yomon natijalar keltirgan. Qattiqqo'llik va zolimona siyosatlar bilan milliy xavfsizlikni ta'minlash mumkin emas, balki milliy xavfsizlik islomiy mamlakatlarda insoniy xavfsizlikni ta'minlash uchun milliy va qavmiy potensiallarning barchasini faollashtirishga ehtiyoj sezmoqda. Bunday potensial esa Arabiston va Bahrayn kabi rejimlarda umuman mavjud emas. Sahnalashtirilgan bunday yig'ilishlarni tashkil etilishi bilan ushbu masalaga yechim topish va boy berilgan xavfsizlikni qayta ta'minlash mumkin emasligi tabiiydir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Bahrayn rejimi haqiqatni xaspo'shlashga urinmoqda unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, siz tahliliy eshitirishimiz matnini parstoday.com drop.uz sayti orqali o'qib eshitishingizni imkoni bor. Shu yerda men sizlarni xudovandim ma'nom panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.